слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менску з афіцыйным візытам знаходзіцца патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. Пасля сустрэчы ў нацыянальным аэрапорце ён наведаў у пятніцу галоўны праваслаўны храм Менску, катэдральны Свята-Духаў сабор. Прамаўляючы перад царкоўнымі іерархамі і вернікамі, кіраўнік расейскай праваслаўнай царквы назваў Беларусь заходнім фарпостам праваслаўнай цывілізацыі. Далей з Менску рэпартаж Галіны Абакунчык.
За некалькі гадзін да прыезду патрыярха тэрыторыю вакол Свята-Духава сабора, уключна з гарадской ратушай, ачапілі людзі ў цывільным з рацыямі, якія забаранялі набліжацца машынам, мінакам і нават вернікам, гаворыць адзін з іх Мікалай Іванавіч.
Дзём у царкву так Кірыла сустрэчаць, у нас прыглачыў. Вы з намі тоже, калі ласка.
Дзякуй. А што не ўдалося прайсці бліжэйшым шляхам?
Вы самі знаеце, што здесь паставіце хлопцаў пераадзетых. І неізвестна каго, нікаго закрываеш. І каму то трэба. Пытаўся, можа, з парэсці праехаць трэба на лодцы, не сказалі.
Адзіны праход да храма кантралявалі людзі з металашукальнікамі, якія правяралі сумкі і нават кішэні ва ўсіх без выключэння. А на сустрэчу са сваім духоўным пастырам прыехалі вернікі і духоўныя асобы з розных гарадоў краіны.
Мы з Бабруйска прыехалі.
Вы з нейка храма, ж вы сёстры, так?
Да, сёстры. Акала 50 чалавек.
Што для вас гэтае свята сённяшняе, гэты прыезд патрыярха?
Ну, важна.
Вельмі прыятна, што нас благаславіло.
Патрыярх Кірыл у суправаджэнні беларускіх і расійскіх іерархаў сустракалі духовными спевами, церковным звоном и промовой митрополита Филарета. В Свято-Духовом соборе российский архипастор поклонился образу Менской Мати Божией. Подчас промовы до паствы с приступка у храму, он выказал сподевание на больший уплыв российской православной церкви в Беларуси.
Белая Русь – единая органическая часть Святой Руси. Белая Русь всегда занимала особое место в истории восточной православной цивилизации. Она была как бы крайним западным форпостом. Дай Бог, чтобы ее дали духовное, нравственное влияние православной церкви на белорусское общество усилилось.
Патрыярх Кірыл таксама адзначыў, што гэта яго не першы візіт у Беларусь, але спадзяецца, што не апошні. Гэтымі днямі ён таксама наведае Віцебск, Полацк. Чаго ад візіту маскоўскага патрыярха, ад ягонай сустрэчы з кіраўніком краіны чакаюць святары праваслаўнай царквы, цікаўлюся ў выкладчыка Менскай праваслаўнай духоўнай семінарыі айца Сергея Гардуна.
Наша кіраўніцтва і прэзідэнт паказвае сваю павагу да праваслаўнай царквы, але верхніх эшалонах улады яшчэ не выказвае готовность увести у школах основы православной культуры. То я думаю, что можа после сустречи патриарха с президентом нашему керавництву можа будзе легче принять это рашэнне.
Визит московского патриарха Кирилла у Менск комментует доктор теологии, верница греко-католической церкви Ирина Дубянецкая.
Великая помылка лечить Беларусь православной державою. Беларусь в отрозине от России не есть православной державою. Беларусь есть выразно поле конфессийной Украиной. И не зауважать этого, это створяет проблемы и теперешним людям, и будущим поколениям. И вот это надае политичности ягонному визиту, это знов-таки притягивание Беларуси у российское культурное, духовное, разом с ними политичное поле.
Думка докторки теологии Ирины Дубянецкой. Российская православная церква готовая сприять умацаванню Союзу Беларуси и России и оказать судейне у диалогу белорусское керавництво с российскими уладами. Про это заявил патриарх московский и всей Руси Кирилл подчас сегодняшней сустречи у Менску с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Передае Олесь Дашчынский.
Гэта трэцяя за год сустрэча Лукашэнкі з патрыярхам, але першая ў Менску пасля візіту кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Нагадаем, Лукашэнка выступіў пасярэднікам у арганізацыі сустрэчы патрыярха і папы на тэрыторыі Беларусі. Аднак на самым пачатку візіту ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, што яму нічога не вядома пра намаганні беларускага кіраўніцтва ў справе арганізацыі такой сустрэчы. Ніякай іншай інфармацыі на гэтую тэму афіцыйныя медыі не падалі. У адрозненне ад візіту да папы Рымска сустрэчу з патрыярхам Лукашэнка правёў без свайго малодшага сына Мікалая. Кіраўнік Беларусі падзякваў патрыярху за тое, што ён дакладна выканаў сваё абяцанне і дзень у дзень, гадзіна ў гадзіну і нават на 3 хвіліны раней прыляцеў у Менск. Лукашэнка спадзяецца, што гэты візіт надасць імпульс супрацоўніцтву царквы з дзяржавай.
Это падавляючым самым большым стрэнам, больш даже чым у Расіі працэнт православных, у нас больш 85% православныя людзі, поэтому это ваша Беларусь, вы всегда приезжаете сюда как к себе домой. Я думаю, что сегодня у нас есть возможность во второй раз основательно поговорить по тем проблемам, которые, возможно, есть.
Кіраўнік Беларусі заявіў, што перыяд, калі мы каяліся, скончыўся і трэба далей будаваць стратэгічныя напрамкі супрацоўніцтва царквы і дзяржавы. Ён нагадаў, што дзяржава выдзяляе сродкі на адраджэнне Жыровіцкага манастыра, будоўлю духоўна-адукацыйнага цэнтру ў Менску дапамагае ў аднаўленні многіх праваслаўных цэркваў. У 2003 годзе падпісана пагадненне паміж царквой і дзяржавай. Лукашэнка адзначыў імкненне патрыярха не дапусціць расколу ў РПЦ. Патрыярх Кірыл назваў праваслаўе асновай братэрскага адзінства народаў Беларусі, Украіны, Расіі. Ён паабяцаў спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі і аказаць садзеянне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Патрыярх назваў важнай ролю кіраўніка Беларусі ў развіцці гэтага саюзу і ў цэлым беларуска-расійскіх стасункаў. Патрыярх Кірыл таксама адзначыў, што РПЦ разлічвае на шчыльнае ўзаемадзеянне з Беларусю, ОАН, ЮНЕСКА і ЕБСЕ у такіх сферах, як міратворчасць, міжрэлігійны і міжкультурны дыялог, уразуменне праблемаў і тэмаў, звязаных з правамі і свабодамі чалавека. Патрыярх Кірыл адзначыў вельмі добры і станоўчы ўзровень міжканфесійных стасункаў у Беларусі.
Конечно, Белоруссия – это страна с абсолютным православным большинством, но присутствуют и неправославные люди. Поэтому каждый верующий человек должен себя чувствовать способным молиться, исполнять свои религиозные обязанности и строить свои отношения с другими так, чтобы общество не разделялось, а консолидировалось. Потому что добрые взаимоотношения между различными христианскими конфессиями и религиями способствуют гармонизации общественных отношений.
Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. Якія аспекты, рэлігійныя або грамадска-палітычныя, пераважаюць у праграме візіту патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі? Пра гэта пойдзе размова ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Тэму візіту патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь у экспертызе свабоды сёння будуць абмяркоўваць сустаршыня арганізацыйнага камітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і філёзаф Валянцін Акудовіч. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» і цяпер у працяг той самай тэмы нашае апытанне. Сергей Астраўцоў сёння пытаўся ў людзей на вуліцах горадні, якое пытанне яны задалі б патрыярху Маскоўскаму і ўсяе Русі Кірылу, калі б мелі магчымасць пагутарыць з ім, і наколькі ўвогуле людзей цікавяць такія візіты, як візіт патрыярха Кірыла.
Нет, почему? Очень интересны такие визиты. И что спросить у такого человека? Насчет Бога хотелось бы, наверное, спросить у него.
Ну почему? Утекает? Что спросить? Даже не знаю, что спросить. Без понятия.
Нет, ну почему? Пусть Россия будет ближе к Беларуси. Церковь, она одна, получается, да? И чтобы многие религии, конфессии здесь, скажем так, друг другу не противоречили и не соревновались друг с другом, чтобы все жили в мире и в дружбе.
Не вельми текаю, потому что как-то я не очень набожный человек. Ну а так, хотелось бы, чтобы для Беларуси мы что-нибудь сделали хорошего.
Может, И спросила бы. Ну, на данный момент так меня цикавит, ну, это же Кирилла не касается. Почему такая низкая зарплата у врачей? Как раз мой муж заболел болезнью Паркинсона, и нужно стоять очень долго в очереди за талоном, и можешь еще и не попасть. Все равно к врачу приходят ветераны, и ты хоть с вечера занимай очередь, так не попадешь. А врачи не идут, там не хватает врача, потому что у них 280 тысяч после института оклад. Вот на данный момент это у меня самая острая проблема. Ну, патриарх это, он же не решает таких вопросов.
Это хороший знак, наверное, то, что он приехал к нам.
В принципе, надо в что-то верить, поэтому должны быть такие посещения. И даже в Гродно приехал бы, мы были бы рады. И интересно было бы сходить, конечно, и, может быть, даже задать вопросы какие-нибудь, как он думает по развитию наших двух стран, допустим. Просто интересно было посмотреть на человека, который дошел до такого сана.
Люди на улицах Городни про то, об чем яны хотели бы спытаться у патриарха Московского и усяй Руси Кирилла. Поездки у Беларусь у наступным годе у графику папы римского Бенедикта 16-го няма. 13 травня 2010 году папа римский наведает с визитом Португалию. У черговую годовину з'явления Богородицы понтифик приедет у славутую вёску Фатиму. Про это нашему радио сегодня поведомил директор белорусской редакции радио Ватикан бельгийский иезуит Кляудий Рабине.
О Беларуси никто не говорит. Сегодня сказали, папа собирается в Португалию, как раз сегодня, в Португалию 13 мая, потому что будет годовщина явления Богоматери, и тоже там день, тоже покушение на папу Иоанна Павла II. Значит, в Португалию, да.
Это был директор белорусской редакции Радио Ватикану бельгийский иезуит Кляудий Рабине. На протягу апошняга тыдня белорусские сродки массовой информации, спосылающиеся на польское католическое информационное агентство, поведомляли, что у графику Бенедикта XVI на 2010 год запланированная поездка у Португалию або у Беларусь.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента.
А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновые решения.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших телефонований на свободу хвилину праз 10. Для микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков нагадаю темы дня. Российская православная церква готова сприять умацаванию Союзу Беларуси и России, заявил патриарх Московский и всей Руси Кирилл подчас встречи в Минску с Александром Лукашенко. Патриарх находится у Беларуси с четырехдневным визитом. США примут решение относно отмены ти часового припынения визовых санкций относно белорусских чиновников у листопаде с уликом деяния, який зробит белорусский урад. Про это заявил часовый поверенный у справок США в Беларуси Майкл Скенлан. Международная миссия журналистских организаций, створенная под эгидой Международной федерации журналистов, закликала снять обмежевание у працы медиа в Беларуси. Невядомые знищили два драўляные крыжи на месте массовых сталинских расстрелов ля вёски Поляи под Витебском. Амбасадар Чэшскай Рэспублікі ў Беларусі Іржы Карас упэўнены, што Беларусь цягам часу ўвойдзе ў еўрапейскі звяз. Пра гэта Іржы Карас заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі, адказваючы на пытанне нашага радыё. З Мінску Уладзімір Глот.
14 лістапада ў Брюсэлі міністр замежных справ краіны ў развязу будуць вырашаць далейшы лёс замарожаных візавых санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і іншых вышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Перед поседжением Рады Евразвязу информация у Брюссель поступает и от европейских дипломатов, которые работают в Минске. Тому я спитал господара Караса, ці отбывается у Беларуси, на его думку, з рухи у бок демократы, ці отповедает развитие ситуации чаканням Евразвязу. Амбасадор отказав на питання так.
Я лічу, що тут відбуваються зміни політичного клімату. Я переконаний, що Україна вийшла на шлях демократії і що перші кроки були поспіховими. Але, звісно, ми чекаємо і нових кроків. Некоторі білоруські політики кажуть, ми білоруси, а ви європейці. Але я лічу, що ми всі тут повинні казати, ми європейці, тому що ви належите до Європи так само, як і Чеська Республіка. І про це відають і Чеська Республіка, і Євразвяз.
Амбасадор Чехії становчо оцінив і недавній візит у Литву керівника білоруської держави. Іржі Карас підкреслив, що запрошала Олександра Лукашенко Литва як суверенна держава.
Але ж я лічу, що поїздка господара Лукашенки у Литву консультувалася і на узровні Європейського зв'язу. Я переконаний, що коли ми хочемо нешта змінити, необхідно розмовляти один з одним. Тому вельми добре, коли Литва розмовляє з Білоруссю і коли гэта робіцца у зворотнім парадку. І я веру, що Чехія буде так само розмовляти з Білоруссю. Діалог уже почався.
Сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил Анатолій Лебедько каже, що некоторі дипломати, які працюють у Білорусі, значно перебільшують кроки уладов у керунку демократії.
У нас у вівторок буде зустріча з амбасадорами країн-членів Європейського зв'язу. І на їм головним питанням буде, яка ситуація в Україні на передній кінці рішення, що робити з санкціями. Якраз буде добра нагода поговорити з усіми амбасадорами, чи є прогрес, чи він відмітний, чи він нульовий, чи він мінусовий. Наша позиція, що на сьогоднішній день, коли говорити мовою фактів і аргументів, то можна узгадати некі позитивні зрухи, які мають узрост год і болі. В останній час ніяких таких прикмет позитивних переменів не зафіксовано.
Лічить сустрашення політичної ради об'єднаних демократичних сил Анатоль Лебедько. А нагадаю, посол Чехії у Білорусі Єржи Карас сьогодні заявив, що Білорусь тягом часу вводе у європейський зв'яз. Адвокат Павел Сапелка накіровав скаргу у прокуратуру адносно умови утримання ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча і адносна дзеянняў следчых у справе Аўтуховіча. Падрабязней пра гэта далей Олег Груздзіловіч.
Абаронца Мікалая Аўтуховіча Павел Сапелка мяркуе, што ягонага падабароннага зарана перавялі ў агульную камеру, дзе яму цяжка рабіць пэўныя працэдуры, неабходныя пры выхадзе з працяглай галадоўкі. Так само за Аўтуховічем не вядзецца адмысловы медычны нагляд, сцвярджае Павел Сапелка. Адвакат наведаў Аўтуховіча ў менскім следчым ізалятары. Вось што Павел Сапелка сказаў пра тое, як выглядае Мікалай Аўтухович.
Выглядит он не очень, такой же худой и изнуренный. А что касается веса, его никто не контролирует, поэтому сейчас говорить о чем-то просто бессмысленно и необъективно.
Адвокат спадзяецца, што на ягоную скаргу прокуратура адреагуе неадкладна, бо затрымка небяспечная для здароўя Мікалая Аўтуховіча. Так само я спытаў Павла Сапелку пра тое, як ён ацэньвае спыненне крымінальнага пераследу аднаго з фігурантаў гэтай справы, прадпрымальніка Юрыя Лявонава. Нагадаю, учора, 24 верасня, стала вядома пра тое, што следчыя дзеянні адносна Лявонава спыненыя. Павел Сапелка вітаў гэты факт, але адносна справы самога Аўтуховіча быў стрыманы.
То, што з чалавека знятае абвінення, это ўжо хорошо. Ну, а насколько это отразится на процессуальном положении и на доказанности вины моего подзащитного, у меня уже есть определенное мнение.
Адвокат Павел Сапелка нагадал, что дал подписку об неразголошении таємніцы следства и не комментуя справу Аўтуховіча. Былы намеснік Аўтуховіча ў кіраўніцтве фірмай «Нікатранс» Юрый Лявонаў патрабуе адкрытасці суду над Мікалаем Аўтуховічам і Владзімірам Асіпенкам. Паводле Лявонава, у такім судзе стане відавочна іх невінаватасць.
Будуць яны прыслушвацца? Відомо, гэта будзе залежаць ад весомасці галасоў. Мы рассчитываем привлечь для вот этого требования достаточно большое количество людей, общественных сил, политических организаций, чтобы они справедливо прозвучали здесь требованием действительно открытого процесса.
Я нагадаю, справу супраць Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі завялі па абвінавачанні іх у падпалі дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Гэтае злачынства здарылася яшчэ ў 2005 годзе і за яго ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек. Трох фігурантаў справы арыштавалі 8 лютага. Аўтуховіч, Лявонаў і Асіпенка сваёй віны ў падпалі не прызналі.
Вёскі ніжнія і верхнія жары вядомыя калі не ўсім грамадзянам Беларусі, дык выдатнікам па геаграфіі дакладна, бо гэта самыя паўднёвыя населеныя пункты краіны. Але што цікава, поўдзень тут адчуваецца не толькі ў спякотнай назве, але і ў мове. Пра жары слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача з Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры «Хвіліна ў праз 20». Невядомыя знішчылі некалькі драўляных крыжоў на месцы масавых сталінскіх расстрэлаў ля вёскі Паляі пад Віцебскам. Дэмакратычныя актывісты хочуць там зрабіць уздоўж дарогі крыжовую алею на ўзор менскіх курапатаў. Браніслава Станкевіч.
Лес каля вёскі Паляі, што за 7 кілометраў ад Віцебску, у 1930-40-е гады выкарыстоўвалі для масавых расстрэлаў мясцовых жыхароў. Першы мемарыяльны крыж тут з'явіўся ў 1989 годзе. Неўзабаве ён знік. Пазней апазіцыйныя актывісты ўсталявалі яшчэ два. Усяго каля Паляёў стаялі тры крыжы – вялікі жалезны і два меншых – драўляных. Пра тое, што два з трох крыжоў узніклі, даведалася сябра Аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таціана Севярынец.
Сёння мне зранку патэлефанаваў наш сябра, які ў гэты лес раз адразу ездзіць па грыбы. Сказаў, што бачыў там крыжы, я яму распавяла, што гэта крыжы і з якой нагоды пастаўленыя. Сёння ён мне патэлефанаваў і казаў: «Ці ведаеце вы, што крыжы гэтыя зніклі? Застаўся толькі вялікі жалезны крыж, а нашы крыжы, якія мы ставілі адзін і другі ставілі сябры КХП партыі, няма. Не ведаю, хто гэта мог зрабіць, у каго паднялася на гэту рука. Бо крыжы гэтыя асвечаныя».
Высокі жалезны крыж, пра які згадвае спадарня Таціана, быў пастаўлены з ініцыятывы праваслаўнай царквы. Паблізу тут дзіцячы праваслаўны летнік «Дружба». І гэты і меншыя драўляныя крыжы былі добра відаць з шашы Віцебск-Лёзна. Пэўную небяспеку актывісты прадчувалі ўжо, назіраючы за недаўняй рэканструкцыяй аўтадарогі Р-21, якую пашыралі якраз у бок вёскі Паляі. Аднак будаўнікі не толькі не кранулі крыжоў, але і зрабілі зручнейшай каляіну да тае палянкі, дзе яны стаяць. Што здарылася з драўлянымі крыжамі, якія ў розныя гады тут усталявалі віцебскія актывісты, паспрабаваў высветліць старшыня абласной суполкі партыі БНФ Кастусь Смолікаў.
Я дазваніўся ў Варонаўскі сельскі савет са слоў спецыяліста, і яны нічога не ведаюць. Калі б быў загад, яна б сказала, што, напрыклад, быў нейкі афіцыйны загад, скажам, гэта прыбраць. Дазваніўся я таксама ў РАУС Віцебскага раёна, дзе ўжурны таксама не ведае пра знікненне крыжоў, і я іх папередзіў, што мы будзем падаваць такую заяву.
Некалі ліст з прапановай стварыць у лесе каля вёскі Паляі мемарыял актывісты партыі БНФ напісалі старшыні Віцебскага райвыканкаму Івану Вазьміцелю. У адказ атрымалі адмову. Маўляў, няма дастатковай колькасці сведчанняў пра тое, што тут былі масавыя расстрэлы. Прадстаўнікі партыі БНФ прапанавалі дапамагчы ў зборы ўспамінаў сведкаў і іншых гістарычных дакументаў. І вырашылі стварыць тут крыжовую алею, такую, як у Куропатах. Невядомыя вандалы знішчылі крыжы, але не паламалі гэтых намераў.
Расказвала Браніслава Станкевіч. З вами Радыё Свабода і далей агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтаваў Александр Байчун.
Пачаўся візіт у Беларусь патрыярха маскоўскай і ўсяе Русі Кірыла. У звязку з чым такое пытанне слухача.
Соответствует ли христианским ценностям проведенная в России приватизация государственной собственности? Александр Иванов.
Отказывая громадский редактор «Тыдня», супрацовник христианского адукационного центра имя святых Мефодия и Кирилла Дмитрий Шила.
Уледжання християнських каштовностей можна тільки вітати таку з'яву, як приватизація, тому що християнство у дочиненні до приватної власності завжди прихильне і обороняє само право чоловіка на приватну власність. Заповеди, коли мы вспомним «Деколог», «Не укради» и навод «Не заиздрость», «Не пожадай майомості своего тульна». Царква ніколи не выступала супроти власності як такой. Ява приватизації в этом плані хоча й додатна. Інша справа, як на практиці проводився цей процес, то тут уже питання хоча й конкретних випадків, коли були ніякі зловживання, то це повинно осуджатися.
Переходимо від російської приватизації до актуалій білоруського ринкового соціалізму.
Стажа нет, пенсію не платять. Пенсії нет, нечим платити за газ, за світ. Світ, газ відключили.
А зараз вот у кей розваги слухачов з нагоди матеріалу, почутих на наших хвалях чи прочитаних на сайті «Свободи».
Почув вашу дискусію, де виказувався Павел Северинець по поводу, можна сказати, ротації в так званому громадському руху нашому. молодые, их сподели все-таки были реализованы, хоть неким чином. Хочется попередить, Павло Сверенцик, он был больше пильным и больше энергичным человеком. Складывается уражение, что негодные коллеги по так званой новой коалиции обманываются. Весь аналитичный эфир просто содрогается от комментариев. А наше головное незалежное радио, радио «Свобода», чомусь вот так стипло, и может быть некая неизгравливая политкорректность. Ну, сябры, давайте все-таки примем бок своих национальных интересов. Коли для польской державы это может быть и трагедия, то для нас в приватности это урешті-решт справды становчая подея, бо это уз'єднання хоть некое, хотя и не цалком в Заходней Беларуси, але все-таки вертання в контекст метрополии, частки нашего народа и наших территорий. Хотя по сутности прожали другую сусветную войну, згубившая громадную колькость населенства и зноже великую частку своих территорий. В первую очередь Виленский край, Белосток и Бельск. А Польша набыла новые территории в еще большем объеме и повеличила свое населенство.
Протягиваем огляд звонков на свободу наступным телефонованием.
Не надо вешать лапшу на уши гражданам Белоруссии в отношении европейской жизни и вступления в Евросоюз. Только до своего порога, возможно, Евросоюз допустит Беларусь во главе с Лукашенко, так как Беларусь не совсем самостоятельное и независимое государство, а союзное с Россией государство.
И на проконце дамо слово слухачу оптимисту.
Треба добра помнить слова Ларисы Генюшки. Веру, братцы, хутко скончим мы свой сон. На свет вложи смело глянем и напишем свой закон. Святые слова. И не забывайте, треба як молитву это читать. И смелее, смелее вступать в свои права.
Нагадываем, телефон свободы в Уменску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
На черзе выпуск новинов, адразу после его наша экспертиза. Ее удельники будут обмярковывать визит патриарха Московского у Беларусь.